Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naše regionalno izdanje. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti: u Sarajevu izrečeno 100 godina zatvora za najveću postdejtonsku zločinačku organizaciju BiH, poznatu kao Zija Turković i ostali. I dalje se bavimo tragedijom azilanata u Srbiji i nevjerojatnom bezosjećajnosti prema patnjama drugih. Književnik Vladimir Arsenijević.
Mislim da su ljudi naprosto ostali zabljesnuti sopstvenim problemom, sopstvenim tegobama i sopstvenom patnjom i da zapravo je to rezultiralo jednom pojačanom neosjetljivošću na probleme drugih.
Govorimo i o dijeljenju lekcija Aleksandra Čepurina, ruskog ambasadora u Beogradu, Srbiji, ali i Crnoj Gori, koji je rekao da bi za Srbiju bila ludost da stremi prema NATO-u, a Podgorici poručio da su to majmunska posla. Da li je riječ tek o gafu jednog diplomate ili o nečemu daleko ozbiljnjem?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I kao što ste čuli u vijestima, sud Bosne i Hercegovine prvostupanskom presudom na 40 godina zatvora osudio je Zijada Turkovića, vođu zločinačke organizacije, i Milenka Lakića, njegovog glavnog egzekutora. Osuđeni su zbog ubojstava, pokušaja ubojstava, trgovinu drogom te pljačku. Ostali članovi grupe dobili su kazne od 3 do 12 godina. Ukupno je tako izrečeno 100 godina zatvora za najveću zločinačku organizaciju u BiH. Priču ima Dženana Halimović.
Zločinačka organizacija Zijada Turkovića je filmskom brutalnošću šokirala bosansko-hercegovačku javnost. Kazna od 40 godina zatvora za njega i drugo optuženog Milenka Lakića, zvanog Laki, glavnog egzekutora ubistava, je i najveća do sada izrečena kazna u oblasti organizovanog kriminala. Ovakva presuda znak je da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini konačno počelo izricati adekvatne kazne, što je do sada bilo rijetko, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nervin Pećanac.
Ovo daje jednu snagu, jedan polet i samoj policiji, jer znate, često se dešavalo da radite svoj posao, da se miješate u svoj posao, a da na kraju u suštini ne vidite adekvatno da je taj vaš posao valorizovan u odnosu na sudsku presudu. Mislim da se polako vraća vjera u pravnu državu i mislim svi koji su ogriješili zakon treba da snose sankcije. Adekvatno izrečena kazna prema učinjenom dijelu jeste i najbolja poruka prema kriminalcima. Ne mogu da vam se ne sjetim pokojnog ili rahmetli Salema Misu, koji je bio jedan od hrabrih sudija, koji je često bio u sukobu i sa pravnom državom i u borbi sa kriminalcima. Nisu ga pratili boju i on je često presude donosio, i to je bio izolovan slučaj, a donosio je presude u funkciji jačanja pravne države.
Obrazlažući presudu, sudija suda Bosne i Hercegovine Izo Tankić ukazao je da su krivična djela ubistava najviše uznemirila javnost. Iako likvidacije po mafijaškom receptu nisu strane bosansko-hercegovačkom podzemlju, otkriće ubistava Rajka Milovanovića, Marije Tolića, Wernera Ajdarija, Mithata Mekića i Lucije Salas-Cortez pokazala su da se i u tome može korak dalje. Kao nalogodavac ubistva naveden je Zija Turković, dok se kao neposrednji izvršilac osim Turkovića navodi i Milenko Lakić. Turković je prema tvrdnji svjedoka tužilaštva Seada Dumanjića planirao Mekićevo ubistvo, ali i ubistvo njegove nevjenčane supruge Lucije, za koju je znao da je trudna.
Pričali smo svim detaljima, što kako pričali, da je djevojka trudna. Cijelom prokomentarstvom, a šta će da rodi kopile, to isto u koji on će biti.
Dumanjić, koji je na sudu priznao učešće u nekim ubistvima optužujući Turkovića za organizaciju, dobio je 5 godina zatvora. Svjedočio je kada je Milenko Lakić u njegovom i Turkovićevom prisustvu ubio Wernera Ajdarija.
Laki je samo ustao, znači prišao kora dva, znači napravio razmaka do stola i pružio ruku i pucao 4-5 metaka Ajdari u predjelu glave i pluća.
Njihova je organizacija bila kao režirana u Hollywoodu. Tokom postupka tužiteljica državnog tužilaštva Dijana Kajmaković je kazala:
to se može pričati kao iz filmova. Znači, bila je jedna mala grupa, pa se širila, pa počela malo da rade s drogom, pa malo da kradu, pa onda su počela međusobno da se ubijaju.
Saša Stjepanović osuđen je na 12, Fadil Aljović na 5, a Muamer Zahitović na 3 godine zatvora. Nije Zubani, Hilmije Mašović su oslobođeni optužbi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine slučaj ponajprije bazirala na svjedoku pokajniku Islamu Kalendaru, kojim je Turković vjenčani kum. Svjedočeći u korist tužilaštva dobio je imunitet i status zaštićenog svjedoka. Niko ne zna gdje se danas nalazi. Kalendar je sa Turkovićem učestvovao i u pljački kargo centra na Sarajevskom aerodromu, iz kojeg je krajem 2007. godine ukradeno 1,3 miliona eura koji su pripadale ABS banci, a zašto je Turković je osuđen. Svjedok pokajnik uhapšen je dok je pokušavao iznuditi novac od porodice nestaloga, potom i ubijenog Tolića. Kazao je kako je njegov zadatak bio sakriti dokaze na mjesto zločina, ali i to da su neka tijela sakrivena tako što su zazidana. Tolićev sin Sendina suđenju je kazao Turkoviću:
pa ja sam sigurno uvjeren da si ti ubica mog tate, samo ti, zato što je on meni rekao: sine, moram ti nešto reći u povjerenje. Zika me je vodio u šumu i prijetio me da će me ubiti.
Tokom suđenja vođa grupe Zija Turković je u više navrata pokušavao usporiti da je umiješan u bilo kakve radnje koje mu se pripisuju. Ipak priznao je da je uzeo novac za naručeno ubistvo Nasera Kilmendija i nedvosmisleno se pred sudom izjasnio krivim za njegov pokušaj ubistva.
Od svega se izjašnjavam da sam kriv, pa za tačku 7 za pokušaj ubistva Nasera Kilmendija.
Turkoviću je kao mjere sigurnosti oduzeta imovina, automobili, restoran, apartman na Vlašiću, te kuća. U ovom predmetu još 5 osoba je tokom procesa priznalo krivicu te se nagodilo s tužilaštvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grupu azilanata iz Bogovađe po odluci vlade Srbije privremeno su ostavljeni u hotelu u Obrenovcu, a nakon što su stanovnici okolnih sela spriječili njihovo smještanje u barake blizu termoelektrane. Ognjan Zorić razgovarao je sa ovim azilantima koji su do srijede boravili u šumi na domak centra za azilante u Bogovađi.
Azilanti, privremeno smešteni u hotelu na ulazu u opštinu Obrenovac, prilično su zbunjeni i uplašeni dočekom koji im je priređen u sredu. Nakon bega iz njihovih, uglavnom ratom zahvaćenih zemalja i posle privremenog utočišta pod vedrim nebom u šumama oko Bogovađe, premešteni su u Obrenovac, gde je do okončanja procedure njihovih zahteva za azil trebalo da budu smešteni u barakama kod termoelektrane. Dočekala ih je međutim blokada puta i protest meštana okolnih sela, zbog čega su gotovo 14 sati proveli u autobusima.
Juče je bilo problema, 13-14 sati smo bili u autobusu dok su ljudi oko nas protestovali. Kao što je na ruci 5 različitih prstiju, tako su i ljudi različiti. Neki su dobri, neki loši.
Mislim da su čuli mnogo priča, loših priča o nama i zato mislim da nas se boje.
Ali ti mi ne deluješ kao neko od koga bi se trebalo plašiti.
U tome jeste problem. Nisu nam dali šansu.
Želim da kažem da mi nismo teroristi. Mi smo došli jer u našim državama nema života. Nismo teroristi. Mi smo obični ljudi. Dobri ljudi.
U predvorju hotela, čiji ulaz sada čuva policija, u razgovoru s grupom azilanata zatičemo jednog starijeg meštanina Obrenovca. Kaže nam da je zgrožen ponašanjem njegovih sugrađana od prethodnog dana i da je došao da obiđe azilante koje je video na televiziji.
Znate šta, juče što se dogodilo sa ovim dobrim svetom koji je otišao iz svojih zemalja zbog muke, stvarno je sramota za Srbiju. Velika sramota, to Srbija je šokirana.
20 kilometara od hotela nalazi se radničko naselje u kome je bilo predviđeno da azilanti budu smešteni. Tamo zatičemo zgarište jedne od baraka predviđenih za smeštaj. Vatru je primetio radnik koji je u noći između srede i četvrtka radio na opremanju tih objekata.
Kad sam izašao tamo, vidio sam plamen, pozvao sam kolegu koji je tu bio od Marose. Čao sam, pokušao sam, otvorio sam baraku, vidio sam da nema, da je dim veliki unutra, nije sam mogao da reaguje, pošto sam imao aparate za gašenje. Pozvali smo policiju i hitnu pomoć. Došli su i nastaje lokalizacija požara koja je dugo trajao.
Policija je umeđu vremenu uhapsila jednog muškarca pod sumnjom da je zapalio baraku zbog najavljenog smeštanja azilanata, a vlada Srbije je, uz osudu podmetanja požara, odredila da imigranti još neko vreme ostanu u hotelu, inače objektu obrenovačkog preduzeća za ugostiteljstvo i trgovinu Sava Tent. Ovim povodom oglasio se i zaštitnik građana Saša Janković, koji je putem društvene mreže Twitter poručio građanima da pomoć azilantima iz Bogovađe u vidu tople odeće, sredstava za higijenu, pa i lepe reči, mogu doneti u njegovu kancelariju u Beogradu. Za radio Slobodna Evropa, iz Obrenovca, Ognjen Zorić.
Dodajmo ovome i posljednju vijest, i to da su mještani sela Vračevići kod Lajkovca blokirali prilaz Bogovađi gdje se nalazi centar za azilante. Prema tim navodima razlog je što je u to selo, kako tvrde mještani, smješteno 180 azilanata. Predsjednik mjesne zajednice Vračević Jovan Ivanović rekao je da zahtijevaju da se azilanti odmah isele, a da se u centar u Bogovađi smjesti onoliko stranih državljana koliko u njemu ima kreveta. Pisac Vladimir Arsenijević za Radio Slobodna Evropa kaže da takvu bezosjećajnost građana Srbije vidi kao posljedicu nesreće kroz koju su građani Srbije prošli od polovice 80-ih.
2001. ako se ne vram, je bio napad na bombardovanje Bagdada američkog, pa kada su ljudi potpuno, sećam se nekih ovih anketa na televiziji gdje su ih pitali prolaznike, kao pa bombardovanje Bagdad, hiljade ljudi su poginuli, grad je razoren, što imate kažete na to? Ljudi su glavno gledali, daj pusti me, nema pametnija posla, ili kao, a šta je sa našom Milicom, to beše ono dete što je poginulo u naše u bombardovanju 99. 2000. I nijedna nesreća se nekako nije činila ravnopravnom toj nekoj našoj i nesveći. Tako da mislim da je čudno i bolno i poprilično i tužno da smo morali da na svojoj koži naučimo da susret sa tragedijom i bolom i mizerijom jednom trajnom ne rezultira pojačanim osjećajem empatije za one koji sve stvari trpe samo u nekim nešto promenjenim okolnostima, nego naprotiv jednom zatvorenom sebičnošću koja je nezainteresovana potpuno za bilo koga drugog izuzev za pitanje sopstvene kože, da ne kažem to na malo ružno način. Tako da i ova stvar sa izbjeglicama i način na koji naša država i naša javnost reaguje na ove njihove probleme zapravo nekako samo govori u prilog tome. Jel?
Šta se to desilo da je ovo društvo koje je samo prošlo jednu golgotu u posljednjih 25 godina do te mere izgubi ovo što i sami kažete da je elementarna empatija, da gleda ljude kako se na snegu smrzavaju i da protestuje, da neće da dozvoli da se ljudima da da prežive zimu?
A mislim da je to također i posljedica jednog nacionalističkog pogleda na svet, gdje su nam ljudi interesantni ukoliko pripadaju određenim grupama. Pa sada vi razumete recimo probleme Srba, ali odbijate da razumete probleme Roma ili probleme Albanaca ili probleme izbjeglica iz Sirije, jer u njima zapravo ne vidite jednake ljude kao što su recimo Srbi.
Pisac Vladimir Arsenijević, a azilanti u potrazi za boljim životom nađu se i u Crnoj Gori. No tamošnja priča je drugačija. Ma koliko da je mnogim Crnogorcima život težak i ma koliko da se ponekad bunili zbog ponašanja neočekivanih gostiju, mnogi za njih imaju i razumijevanja. Jedan od onih koji su sa državom potpisali ugovor o zbrinjavanju azilanata je Pavle Milić, koji u svom objektu na starom aerodromu u Podgorici smjestio izbjeglice mahom iz Sjeverne Afrike. Našem Predragu Tomoviću tvrdi da im neće otkazati gostoprimstvo, iako mu država duguje za njihov smještaj. Prema pisanju crnogorskih medija, riječ je o 115.000 eura duga.
Ja znam da oni imaju para, da oni to meni platili. I nadam se sad do 15. da će mi isplatiti ovaj drugi dio.
Znači jedan dio su vam već uplatili?
Jedan dio su mi uplatili, sad nadam se ako Bog da do 15. da će oni naći neka sredstva da mi plati ovaj drugi preostali dio. Crna Gora nije toliko moćna kao što su moćne zapadne zemlje. I u našoj vladi nisu ljudi ne soji da neće nešto da plate, nego se nema odakle više nikome ništa dati.
Da u budžetu ipak nema dovoljno novca za smještaj i hranu za sve više azilanata u Crnoj Gori, pokazuje podatak da je za te namjene u 2013. godini izdvojeno 100.000 eura. Prosta računica pokazuje da državi treba oko 250.000 eura da podmiri godišnje obaveze koje je preuzela samo prema Pavlu Miliću. A Milić priznaje da ponekada nije lako brinuti o azilantima koji, kako kaže, kao i drugi ljudi znaju da prave probleme, na što su se u nekoliko navrata žalili i građani Podgorice koji žive u blizini objekata gdje su azilanti smješteni.
Među tim azilantima ima mnogo dobrih ljudi, da to ti ne bi mogao vjerovati, a ima i ljudi, mi kažemo u Crnoj Gori, nesretnika iz razloga što popiju, u njihove zemlje nema alkohola i njima je dovoljno čaša dvije i da budu pijani i da prave nerede. To njih 12, ne znam koliko je 12.000 do sad prošlo kroz Crnu Goru, a Crna Gora je u velikim problemima sa njima, jer veliki broj naših građana su unesrećeni za to što su imali plati i penziju, a Crna Gora za azilanta otprilike daje blizu 300 eura, znači kad se uzmu svi troškovi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pažnju medija u Srbiji i Crnoj Gori skrenula je skandalozna izjava ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina, koji je ocijenio kako bi bila, citat, ludost i glupost da Srbija stremi NATO, dok je priključenje Crne Gore to vojnoj alijansi nazvao majmunskom politikom. Uslijedile su žestoke reakcije u Podgorici, gdje smatraju da ta izjava prelazi okvire običnog diplomatskog afa i zvuči kao grubo miješanje u državnu politiku Crne Gore, koja je priključenje NATO savezu zacrtala kao svoj geostrateški prioritet. Sa više detalja, Dimitrije Jovičević.
Kasno popodne na izjavu Čepurina o majmunskoj politici reagovalo je Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova. U kratkom, ali oštro sročenom saopštenju navodi se kako je ta izjava apsolutno neprihvatljiva, neodgovorna i suprotna standardima u diplomatskoj i međudržavnoj komunikaciji. Posebno jer se na taj način dovode u pitanje spoljnopolitički prioriteti i vrijednosti kojima teži Crna Gora kao kandidat za Evropsku uniju i NATO. Za Radio Slobodna Evropa oštro je reagovao i Savo Kentera iz Atlantskog vijeća Crne Gore.
Ono što oni treba da shvate i da znaju jeste da Crna Gora nije ruska gubernija, niti će to ikada biti. I mislim da bi zaista trebali da pripaze na svoj rečnik, a posebno kada komentarišu spoljnu politiku jedne nezavisne države kao što je Crna Gora. Crna Gora je svoj put vrlo jasno zacrtala, Crna Gora ide i postaće članica NATO saveza. Rusija u tom smislu apsolutno neće moći da se miješa i da utiče na te stvari. Ruska čizma u Crnoj Gori neće biti prisutna.
Ekspert za geopolitiku Blagoje Grahovac posljednje upozorenje ruskih predstavnika Crnoj Gori u vezi sa njenom spoljnom politikom, orijentisanom ka NATO, doživljava kao neprimjereno i nepristojno.
A zašto je ona takva? Ona je izraz jedne veoma ofanzivne geopolitičke priče u koju je Ruska Federacija ušla, posebno kada se radi o prostorima Balkana. I zbog toga treba ostati miran i strpljiv na tako neprimjerenu i tako neumjesnu konstataciju, treba uzvratiti čvrstim stavom.
Izjava ruskog ambasadora, koja ne samo da izlazi iz sfere diplomatske učtivosti, već ima i dimenzije incidenta i grubog miješanja u unutrašnje stvari jedne zemlje, zaslužila je žestoko reagovanje Ministarstva vanjskih poslova, ocjenjuje Savo Kentera.
Jednostavno, takve izjave nisu primjerene i da nikako ne doprinose dobrim odnosima koje želimo da imamo i koje imamo na kraju krajeva, i da jednostavno mora uslijediti neko izvinjenje za jedno takvu izjavu i nakon svega ovoga.
Blagoje Grahovac pak zaključuje kako Crna Gora ne bi trebalo da se obazire na stavove Moskve, već da nesmetano nastavi svoj put u NATO članstvo.
Ako analiziramo sa civilizacijskog i demokratskog aspekta NATO države, onda nemam dilemu da ćemo moći zaključiti da je to odabrano društvo država. Pa zbog toga ne treba biti previše pametan i odlučiti se gdje treba ići. treba se pridružiti odabranom društvu. Mi na Balkanu treba da idemo tamo gdje geografski i civilizacijski pripadamo, a to je Evropska unija i NATO.
Gostujući u Akademiji za diplomatiju i bezbjednost u Beogradu, ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin poručio je kako bi za Rusiju bilo neprihvatljivo članstvo Srbije u NATO i bila bi to, kako je rekao, crvena linija koja nikako ne odgovara Rusiji. Osim što je domaćinu očitao lekciju kako bi stremljenje toj vojnoj alijansi bila ludost i glupost, Čepurin se pozabavio i NATO integracijama Crne Gore. Na pitanje može li se zaustaviti put Crne Gore u tu vojnu alijansu, odgovorio je.
U politici, kao i svuda, postoje majmuni. To je kao moda. Najprije to neko radi svjesno, a onda se pojavi mnogo njih koji trče za njim, nadajući se banani.
Ovakva izjava, koja je sve samo ne topla diplomatska preporuka Moskve, nije prva takve vrste. Da su NATO stremljenja Crne Gore trn u oku interesima Rusije, prije 3 godine upozorio je tadašnji ambasador u Podgorici Jakov Gerasimov. Bez uvijanja najavio je kako će Rusija biti prinuđena da razmotri svoje odnose sa Crnom Gorom nakon njenog ulaska u NATO. I na kraju pokušali smo od ruske ambasade u Crnoj Gori da dobijemo komentar izjave ambasadora Čepurina i da li su saglasni sa ocjenama koje on iznio, ali ga do ovog trenutka nismo dobili. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz političkog vrha Srbije očekivano ni ovog puta nema reakcija na gubernatorski stil ponašanja najvišeg diplomatskog predstavnika Rusije u Beogradu. Erik Gordi, britanski ekspert za jugoistočnu Europu, kaže našoj Branki Trivić da u odnosu Rusije i pojedinih političkih struktura u Srbiji već dugo nema jednakosti i ravnopravnosti, o čemu pored ostalog svjedoči i srpsko-ruski energetski sporazum na štetu Srbije. U svemu tome naglašava on, mnogo manje čudi stav Rusije nego stav srpskih političara koji na to pristaju.
Rusi su dobili najveću srpsku energetsku kompaniju po vrlo niskoj ceni, u čemu srpski političari nisu čak ni konsultovali domaću javnost. Tako da ponašanje prethodnog i aktualnog ruskog ambasadora u Srbiji zapravo samo reflektuje generalnu sliku odnosa između Rusije i Srbije, u kojima ruski političari vide Srbiju kao mjesto gdje mogu slobodno da vrše uticaj, bez bojazni da će nailaziti na mnogo domaćeg otpora. Ono, međutim, što je mnogo teže razumjeti nego rusko ponašanje jeste zašto su srpski političari spremni da prihvate takvo ponašanje. To ponašanje srpskih zvaničnika je zapravo teško shvatiti. Naime, iako je od 2000. godine na ovamo odnos Evropske unije prema Srbiji opisan uslovljavanjem, odnosno obavezom Srbije da ispuni ključne kriterijume, na kraju tog puta Srbija od svega toga ipak vidi veliki dobitak. To je njeno pridruživanje evropskoj porodici, dok na drugoj strani nije uopšte jasno kakve to prednosti Rusija nudi Srbiji.
Bio je to Erik Gordi, britanski ekspert za jugoistočnu Europu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku podsjećamo i na neke od tema koje možete čuti u našim programima, ali i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. 28. novembar na Kosovu se obilježava kao Dan zastave, koja je zastava bliža srcu, crvena sa dvoglavim orlom stara više od 100 godina, ili ona plava sa mapom Kosova i žutim zvjezdicama.
Volimo obe zastave, nacionalnu zato što smo s njom bili vezni evo 100 godina, ali i kosovsku jer simbolizuje našu državnost. Ali zna se, razlikuje se emotivna povezanost sa nacionalnom zastavom, kaže Vladmira. S druge strane, sociolozi kažu da albanski simboli ne izražavaju samo politički odraz državne organizacije, već su tu i tradicija, istorija, emocije, zabrane i čežnja. Po rečima sociologa Antona Beriše, sve to stvara jednu posebnu povezanost sa tim simbolom od kojeg je teško distancirati se. Nažalost, zastava Kosova je ovdje primljena kao simbol koji ulazi između naše tradicionalne veze sa nacionalnom zastavom i sada se u javnosti stvorilo mišljenje da ukoliko se prihvati neka druga zastava, time se okreću leđa nacionalnoj zastavi. Mislim da nam je potrebno još vremena kako bi ljudi vidjeli da se radi o jednom državnom simbolu, a koji je trenutno nacionalni simbol koji povezuje sve Albance. On dodaje da će kosovska zastava vremenom zauzeti mesto koje joj pripada. Članstvo Kosova u Ujedinjene nacije, ulazak u svim ostalim međunarodnim mehanizmima i što češće budemo vidjeli da je zastava zapravo zaista simbol naše državnosti, onda će i naš narod promeniti svoj stav u kosovskoj zastavi. Sada je vidimo samo na sastancima političke elite. Još uvek nema onu magičnu moć, onu moć da njome možemo postizati velike stvari, ocenjuje Beriša.
A 29. novembra prije 70 godina u Jajcu je održano zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, poznate kao ABNOJ, na kojem su udarani temelji današnjih država u ovom dijelu Europe. No, što o tome znaju mladi, ali kako i na zasjedanje ABNOJ-a gleda srednja i starija generacija?
Ne. To je jedan skup na kojem je nastala bivša Jugoslavija, znači li to više?
Ne.
Pa pojam ovno znači mi na prijašnja vremena, bolja vremena nego sad ovakva današnja vremena.
Pa vidi ovako, ovno je za mene znači, znači jedno lijepo, jedan lijepi period prijašnji je bio, znači jedan novi nastanak, nečega lijepog. U odnosu na ovu današnjicu, današnjica je naša danas, bez veze.
Temelji Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine ustanovljeni su na Zavnobiju. A potvrđeni su navnoj.
Prilikom ovih događanja i raspada Jugoslavije, da je Badinterova komisija granice republičke na osnovu upravo Zavnobiha i Avnoja i Ustava 74. godine na tom temelju proglasila samostalnim državama u ovim granicama. Inače bi problemi bili i u pravnom i u političkom smislu.
To zasjedanje Avnoja je historijsko, jer su na njemu donesene daleko značajnije i dalekosežnije odluke za BiH nego na samom Zavnobihu, smatra historičar profesor dr. Enver Imamović. Naime, još od prije Drugog svjetskog rata bila je dilema šta uraditi sa BiH, koja je bila temeljno pitanje zbog tri naroda.
Jedan dio partijskog rukovodstva, pretežno Srbije, tražio je, a isto vrijeme i Hrvatske, da Hrvatska, Srbija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora budu republike nacionalnog sastava, nacionalne republike. Bosna da bude autonomna pokrajina. Ti se složili s time, ali odmah se poslao pitanje, ako je autonomna pokrajina, ne može biti samostalna pokrajina. Mora se vezati iz nekog republika.
Imamović kaže da je srpsko rukovodstvo tražilo da se BiH veže za Srbiju, a Hrvatsko za Hrvatsku.
Tada istupa iz Bosne, jesu je Aldo Humo, Paša Gavandžić i Rodoljub Čalaković. Oni su rekli, ne, to nije pravilo tako niko rada. Bosna i Hercegovina od početka rata vodi teret ove rata. Hoćemo da bude ravna republika. Nije podržao Josip Broz Tito i Kardelj.
Tako je BiH dobila status ravnopravne republike, kažu historičari. Profesor dr. Mile Lasić sa sveučilišta u Mostaru ističe da je drugo zasjedanje Avnoja potvrdilo odluke Zavnobiha, gdje je BiH predložena kao država ravnopravnih naroda i Srba, i Hrvata, i Muslimana.
Dakle, to je zapravo spektakularno vidovita odluka, značila je obnovu državnosti poslije silni diskontinuiteta koji se protežu od Manlijske preko Austro-Ugarske do Starojugoslavenske i Endehazijske, dakle logike komadanja, dakle značilo je zapravo element utemeljenja moderne državnosti Bosne i Hercegovine koja će uslijediti 6 decenija poslije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A od večeras u Beogradu festival Sarajevo, ljubavi moja. Ne samo u Beogradu, nego i u našim dokumentima dana.
Frende questi posla me kalaža pamela. Konta me što prihvatit ću, konta tajano.
Ja se nadam da će nas Beogradska publika prihvatiti, pošto je ta ljubav između Beograda i Sarajeva, ja mislim, neuništiva.
I I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa o tome kojoj zastavi se priklanjaju mladi na Kosovu, onoj crvenoj sa dvoglavim orlom ili plavoj sa mapom Kosova i žutim zvjezdicama.
Siciljane duamo fort.
Ne mogu reći koju zastavu više volim, ali osjećanja su jača prema crno-crvenoj nacionalnoj zastavi. I kosovska zastava ima svoju simboliku, ali mi smo kroz sve u prošlosti prošli sa našom nacionalnom zastavom.
Možete saznati što je to politički spektakl u Bosni i Hercegovini, analitičarka Nermina Mujagić.
Politički spektakl u Bosni i Hercegovini je zapravo nacionalizam. Mislim da smo previše zaneseni tim nekim nacionalnim spektaklom, tako da ne vidimo egzistencijalne probleme.
U Hrvatskoj do nedjelje se sakupljaju potpisi za referendum protiv ćirilice. Oni koji to rade nikako i da izađu sa brojem prikupljenih potpisa.
Za sada je odlučeno da se ne izlazi sa točnim podacima. Za sada smo uglavnom zadovoljni što se toga tiče.
Festival Sarajevo Ljubavi moja okupiće u Beogradu neke od najrelevantnijih predstavnika sarajevske kulturne scene. Jedan od članova benda, 20-orica.
Sada smo svi putastvalo predstavljeno Beogradskom publikom i tako da i nas interesuje kako će biti.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Albanci 28. novembra slave Dan zastave, 101. godišnjicu od proglašenja nezavisnosti Albanije. Prema odluci vlade Kosova, tim povodom državne i javne institucije ne rade. Gradovi na Kosovu okićeni su albanskim zastavama i vlada praznična atmosfera. Kosovski simboli i 5 godina od proglašenja nezavisnosti i dalje su tema raznih diskusija, kaže naša Amra Zajneli.
Građani Kosova različito gledaju na nacionalnu zastavu sa dvoglavim orlom i onu plavu kosovsku sa mapom Kosova i 6 zvjezdice iznad. Besa Šalja, student filozofskog fakulteta, ističe da iako Kosovo ima svoje državne simbole, nacionalna zastava ipak znači više.
Siciljane duamo fort.
Ne mogu reći koju zastavu više volim, ali osjećanja su jača prema crno-crvenoj nacionalnoj zastavi. I kosovska zastava ima svoju simboliku, ali mi smo kroz sve u prošlosti prošli sa našom nacionalnom zastavom. Bile uvek uz nas, kaže Besa. Valjmira Sahaćiju iz Đakovice je došla u Prištinu radi proslave 28. novembra. Kaže da joj znače obe zastave.
Oni du tu du flamoj.
Volimo obe zastave, nacionalnu zato što smo s njom bili vezni evo 100 godina, ali i kosovsku jer simbolizuje našu državnost. Ali zna se, razlikuje se emotivna povezanost sa nacionalnom zastavom, kaže Valjmira. S druge strane, sociolozi kažu da albanski simboli ne izražavaju samo politički odraz državne organizacije, već su tu i tradicija, istorija, emocije, zabrane i čežnja. Po rečima sociologa Antona Beriše, sve to stvara jednu posebnu povezanost sa tim simbolom od kojeg je teško distancirati se. Nažalost, zastava Kosova je ovdje primljena kao simbol koji ulazi između naše tradicionalne veze sa nacionalnom zastavom i sada se u javnosti stvorilo mišljenje da ukoliko se prihvati neka druga zastava, time se okreću leđa nacionalnoj zastavi. Mislim da nam je potrebno još vremena kako bi ljudi vidjeli da se radi o jednom državnom simbolu, a koji je trenutno nacionalni simbol koji povezuje sve Albance. S druge strane imamo i zastavu Kosova, koja je državna zastava, kaže profesor Beriša. On dodaje da će kosovska zastava vremenom zauzeti mesto koje joj pripada. Članstvo Kosova u Ujedinjene nacije, ulazak u svim ostalim međunarodnim mehanizmima i što češće budemo vidjeli da je zastava zapravo zaista simbol naše državnosti, onda će i naš narod promijeniti svoj stav u kosovskoj zastavi. Sada je viđamo samo na sastancima političke elite. Još uvek nema onu magičnu moć, onu moć da njome možemo postizati velike stvari, ocenjuje Beriša. Istoričar Sabit Sulje, inače vršioc dužnosti direktora Instituta istorije Kosova, navodi da je crno-crvena zastava nezamenljiv nacionalni simbol. Za jedan deo albanskog naroda zastava je bila i ostala simbol koja je prethodila borbi za oslobođenjem od okupatora. Verujem da će vremenom i kosovska zastava dobiti mjesto koje pripada, smatra Sulja. U vrijeme kada je proglašena nezavisnost Kosova, Skupština i ostale institucije su se složile da zastava, grb i himna Kosova ne budu monoetničke, već da sadrže simbole koji ukazuju na to da je Kosovo posvećeno euroatlantskim integracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Albanska nacionalna manjina na jugu Srbije umjesto proslavom, protestom su obilježili dan zastave, nacionalni praznik Albanije. Nekoliko dana pošto su prekinuli dijalog sa vladom Srbije zbog, kako kažu, neosjetljivosti službenog Beograda za njihove probleme, albanski lideri sa juga još jednom su poručili državnom vrhu da su prava Albanaca u ovom dijelu Srbije i dalje ugrožena. Iz Beograda, Dušan Komarčević.
Evropo, šta smo mi? Za ujedinjenje svih teritorija Albanije. Stop diskriminaciji. Albanijo, ovdje ima i Albanaca. Neki su od transparenata koji su se zajedno sa albanskim nacionalnim zastavama mogli vidjeti na skupu u centru Preševa povodom dana zastave. Protestu kojem je prisustvovao veliki broj stanovnika albanske nacionalnosti sa juga Srbije prethodila je sednica Skupštine opštine Preševo koja je počela intoniranjem albanske himne i minutom ćutanja za nastradale pripadnike bivše oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Uprkos zakonskoj zabrani da ističu nacionalna obeležja strane države, mediji javljaju da je Preševska skupština opštine, pored srpske, podigla i albansku zastavu. Prema rečima potpredsjednika opštine Preševo, Skendera Destanija, vlada Srbije već godinama odbija da reši problem upotrebe nacionalne zastave stanovnika albanske manjine. Model za rešenje se, prema njegovom mišljenju, može naći i u susjednoj Hrvatskoj.
Ja sam lično pregledao zakon o uvezi prava nacionalne manjine u Hrvatskoj. I u tom zakonu piše da nacionalne manjine u Hrvatskoj uporedo sa državnom simbolom Hrvatske upotrebljavaju i svoju nacionalni simbol nacionalne manjine. Prema tome, ovaj drugi pasus ovog zakona koji kaže da nacionalni simbol nacionalne manjina ne smije biti identičan sa drugom državom, simbolom druge države, ne stoji. Prema tome, mi ćemo tražiti da u parlamentu da taj drugi pasus tog člana bude odstranjen i eto, problem je rešen.
Na dan kada su obeležili albanski nacionalni praznik, predstavnici Albanaca sa juga Srbije uputili su državnom vrhu u Beogradu pismo u kojem obrazlažu razloge zbog kojih su pre nekoliko dana prekinuli dijalog sa vladom. Naime, do zastoja je došlo pošto je odbijen njihov predlog da u Preševo i Bujanovac budu vraćeni sudovi i tužilaštva. Predsjednik koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Zoran Stanković, ranije je prokomentarisao ovaj potez rečima da politika uslovljavanja nikome nije donela dobro.
Razgovori se moraju nastaviti, a kada će to biti, na njima je da odluče.
S druge strane, Destani ističe da se dijalog pretvorio u neozbiljni razgovor u kojem on i njegove kolege ne žele da učestvuju. Nezadovoljni su, kaže, reformom sudstva koja je počela sa prethodnom vladom, a nastavio ju je sadašnji ministar pravde Nikola Selaković.
Od osnovnih suda koje su bili 32 u prethodnoj reformisanju 90. godine, on je duplirao na 66 i nije imao tako reći razumevanje da ovo dupliranje u stvari trebalo je i misliti i za Prešov i Bujanovac. Posebno zbog nacionalnih, verskih i kulturnih, tako reći, razlika, nije predvideo da Prešov sa 90% Albanaca nema osnovni sud. To je sramota, to je tako reći neshvatljivo.
Proslava nacionalnog praznika Albanije i ranijih je godina izazivala buru u javnosti Srbije zbog isticanja albanskog nacionalnog simbola i transparenata sa pozivima na ujedinjenje sa Albanijom. Prošla godina je situacija bila dodatno podgrejana zbog podizanja spomenika poginulim borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u Preševu, koji je kasnije MUP uklonio. Odgovornost za loše odnose između Beograda i albanskih predstavnika pojedini analitičari vide u vladi Srbije koja nema jedinstvenu zvaničnu politiku prema tom problemu. Prema rečima Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, ni Beograd kao ni pojedini lideri albanske nacionalne manjine na jugu Srbije nemaju političke volje da reše nesuglasice.
Očigledno je da način na koji Srbija tretira te dve i po opštine dole preko jednog posebnog tela koje treba da radi koordinaciju među ministarstvima, a u suštini ministarstva ne sarađuju i ne žele da sarađuju, nam govori da prvo vlada Srbije nema mehanizam za rešavanje ovakvih kriznih situacija.
Kaže Dušan Janjić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
29. novembra prije 70 godina u Jajcu je održano zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, poznatije kao AVNOJ, na kojem su udareni temelji današnjih država u ovom dijelu Evrope. No mlade generacije čak i ne znaju što je to i nisu nikada ni čuli za AVNOJ. Upočeni u povijesna zbivanja na ovim prostorima, što više tvrde da je AVNOJ, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, možda čak i značajni od AVNOJ BiH. Slušamo Mirsada Behrama.
Prije 70 godina u jeku Drugog svjetskog rata i žestokih borbi na ovim prostorima, na zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu, u središtu Bosne i Hercegovine, napravljena je Nova Jugoslavija. Historičar profesor dr. Adnan Velagić sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru.
Da bismo napravili novu državu, moramo tu državnost preuzeti od nekoga, a to je obnovimo one srednjovjekovne države koje imamo i onda ćemo jedan dio njihove obnovljene državnosti preuzeti u Beograd i formirati novu državu koja će imati kompetencije u tim preuzetim parametrima državnosti.
Na taj način je i Bosna i Hercegovina, slažu se historičari, upravo na drugom zasjedanju AVNOJ-a obnovila državnost. To zasjedanje AVNOJ-a je historijsko, jer su na njemu donesene daleko značajnije i dalekosežnije odluke za BiH nego na samom ZAVNOBiH-u, smatra historičar profesor dr. Enver Imamović. Naime, još od prije Drugog svjetskog rata bila je dilema šta uraditi sa BiH, koja je bila temeljno pitanje zbog tri naroda.
Jedan dio partijskog rukovodstva, pretežno Srbije, traže, a isto vrijeme, pardon, i Hrvatske, da Hrvatska, Srbija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora budu republike nacionalnog sastava, nacionalne republike. Bosna da bude autonomna pokrajina. Svi su složili s time, ali odmah se poslao pitanje, ako je autonomna pokrajina, ne može biti samostalna pokrajina. Mora se vezati uz neku republika.
Imamović kaže da je srpsko rukovodstvo tražilo da se BiH veže za Srbiju, a Hrvatsko za Hrvatsku.
Tada istupa iz Bosne Hercegovine Aldo Humo, Paša Gamandžić i Rodoljub Čolaković. Oni su rekli, ne, to nije pravilo kako mi predlažemo. Bosna i Hercegovina od početka rata vodi teret ove rata. Hoćemo da bude rat za republike. Nije podržao Josip Broz Tito i Kardelj.
Tako je BiH dobila status ravnopravne republike, kažu historičari. Međutim, profesor dr. Enver Imamović smatra da je i takav zaključak AVNOJ-a bio manjkav u pogledu muslimana Bošnjaka. S tim mišljenjem se slaže i Bogić Bogićević, ugledni bosansko-hercegovački političar koji se krajem 80. godina prošlog stoljeća suprotstavio namjerama svojatanja Bosne i Hercegovine.
Kada govorimo da su predstavnici svih naroda bili na ZAVNOBiH-u, na AVNOJ-u, nažalost, muslimani nisu dobili jednakopravan status sa drugim narodima u Jugoslaviji, iako je Bosna i Hercegovina ostala republika.
Bez obzira na to, kaže historičar profesor dr. Enver Imamović, AVNOJ je donio jednu važnu odluku za BiH.
Slovenci, Slovenci žive, Slovenci, Srbi, Hrvatsko, Hrvati, Makedonci, Crnogorci, svima priznato nacionalne države, ovdje ne. Međutim, bez obzira na to, ipak ogroman događaj, ogroman značaj, jer je na taj način Bosna i Hercegovina ušla u sastav Federativne Narodne Republike Jugoslavije kao šesta republika.
Profesor dr. Mile Lasić sa sveučilišta u Mostaru ističe da je drugo zasjedanje AVNOJ-a potvrdilo odluke ZAVNOBiH-a, gdje je BiH predložena kao država ravnopravnih naroda i Srba, i Hrvata, i muslimana.
Dakle, to je zapravo spektakularno vidovita odluka, značila je obnovu državnosti poslije silnih diskontinuiteta koji se protežu od Manijske preko Austro-Ugarske do Starojugoslavenske i Endehazijske, dakle logike komadanja, dakle značilo je zapravo element utemeljenja moderne državnosti Bosne i Hercegovine koja će uslijediti 6 decenija poslije.
A u Bosni i Hercegovini danas AVNOJ je poznat u zavisnosti od toga kojoj generaciji se pripada. Oni mlađi čak i ne znaju šta je to. Za one srednje AVNOJ simbolizira bolji život, dok oni stariji tvrde da su svjesni značaja današnjeg datuma. Znaš šta je AVNOJ?
Ne.
To je jedan skup na kojem je nastala bivša Jugoslavija. Znaš li to išta?
Ne.
Pa pojam AVNOJ znači mi na prijašnja vremena, bolja vremena nego sad ovakva današnja vremena ovo.
Pa vidi ovako, AVNOJ za mene znači jedno lijepo, jedan lijepi period prije što je bio, znači. Jedan novi nastanak, nečega lijepog. U odnosu na ovu današnjicu. Današnjica je naša, danas bez veze.
Temelji Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine ustanovljene su na ZAVNOBiH-u, a potvrđene su na AVNOJ-u.
Prilikom ovih događanja i raspada Jugoslavije, da je Badinterova komisija granice republičke na osnovu upravo ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a i Ustava 74. godine na tom temelju proglasila samostalnim državama u ovim granicama, inače bi problemi bili i u pravnom i u političkom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dr. Nermina Mujagić, autorica knjige Politika kao spektakl, tvrdi da je u Bosni i Hercegovini posljednjih 20 godina na djelu upravo spektakl umjesto politike. Ovom knjigom poručuje da politika nastoji napraviti konflikt koji zapravo ne postoji u realnom svijetu, a sve kako bi prebacila interes građana na nebitne stvari, dok životne teme ostaju u drugom planu. S Nerminom Mujagić razgovarala je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Šta je to, profesorice Mujagić, spektakl u politici? Koga proizvodi i godinama održava?
S moje tačke gledišta, politički spektakl u Bosni i Hercegovini je zapravo nacionalizam. Sve te priče o nacionalnom vitalnom interesu, pa čak ako hoćete i o suverenitetu i tako dalje, one sve konstruišu neki novi spektakl. Stalno konstruisanje i rekonstruisanje problema, uvijek proizvodimo neku krizu, uvijek nam je politički protivnik neprijatelj, uvijek su nam u javnoj sferi i relevantni problemi, znači neke tajne, neke intrige. S druge strane, zbog globalizacije, jel, imamo i hiperprodukciju informacija koja nam zapravo ne pomaže da imamo međusobno povjerenje, nego naprotiv, nama povjerenje jednih u drugih pada, ali nepovjerenje raste.
Da li se iza zavise političkog spektakla mogu vidjeti pravi životni problemi?
Mislim da smo previše zaneseni tim nekim nacionalnim spektaklom, tako da ne vidimo egzistencijalne probleme kao što su siromaštvo, kao što je položaj radništva, kao što je položaj nacionalnih manjina. Evo sad u odnosu recimo Bosna i Hercegovina i Hrvatska, mislim jasno se vidi da je diplomatija u krizi, ali pitanja o dvojnom državljanstvu, pitanja vezana za radnu snagu, pitanja vezana za zapošljavanje, socijalno osiguranje i tako dalje, sve je to na čekanju, ali izgradnja Pelješkog mosta, da li Hrvatska to može da gradi, da li ima saglasnost od Bosne i Hercegovine, što je onako vrlo, jel, onaj, pomalo i smiješno, da li treba da ulaže u tuđu državu, mislim tako, barem nije govori iz Hrvatske, opet u Bosni i Hercegovini govore, ne, mali, veliki škol, pripadaju samo Bosni i Hercegovini i tako dalje, mi nismo Slovenci, jel, mi nećemo dati dio svog teritorija i tako dalje. Mislim da nam je onako javna sfera poprilično problematizirana zato što i politika i mediji traže senzaciju.
U knjizi ste obradili i spor oko Piranskog zaliva između Hrvatske i Slovenije, čime politički spektakl dobija i regionalne razmjere.
Piranski zaliv je samo jedan primjer kako se jedno tehničko pitanje pretvorilo u nacionalni spektakl. Mogao je zaista biti bilo koji drugi primjer, ali more se nekako nije tako dalo, jeli, lako teritorijalno podijeliti. Piranski zaliv sam ja uzela iz jednog prostog razloga, zato što Slovenija i Hrvatska, za razliku od Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nisu imale kroz istoriju, znači, nikakvih međusobnih teritorijalnih pretenzija. Ali je to bildanje argumentacije u vezi teritorijalnog razgraničenja mora, znači u Piranskom zaljevu, dovelo ih u pozicije da sada svi vjeruju da taj sukob zapravo postoji, a on je zapravo samo bio politički, medijski isfabriciran.
Kad posmatramo političke partije u Bosni i Hercegovini i njihove lidere, odnosno moć koju imaju, može li se tumačiti da su upravo oni nosioci suvereniteta, a ne država Bosna i Hercegovina?
Moja je teza sljedeća, znači političke stranke u Bosni i Hercegovini zapravo imaju najveći oblik suvereniteta, ali one se ponašaju po sljedećoj matrici, znači one su dovoljno blizu države kad im država treba, kad je mogu zloupotrebljavati u privatnoj sferi, kad se mogu pozivati na nju, kad je mogu braniti i tako dalje. Međutim, kad trebaju da odgovaraju onim kriterijima koje zahtjeva moderna ustavna demokratija, znači kad trebaju da odgovaraju za ono što rade, onda su oni istovremeno udaljeni od iste te države. Dakle, suverenitet države Bosne i Hercegovine je trenutno ugrožen upravo zbog toga što je predominantan suverenitet političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. I one su danas zaista jedna vrsta preduzeća sa političkim sadržajem, znači uopće ne odgovaraju zahtjevima i potrebama tržišta, znači političkog tržišta, nego se jednostavno ponašaju kao neka preduzeća koja su na tržištu i koja pokušavaju, jeli, da ostvari što veći dio profita.
Da li taj spektakl u politici, o čemu govori vaša knjiga, primjećuju građani, mediji, odnosno uopšte šira javnost?
Iako primjećuju, možda nisu svjesni da su i oni zapravo kao publika, jel, svaki spektakl, mislim, politički, medijski i tako dalje, ima svoju publiku, jel. Dok se god publika ne buni, što je to tako, spektakl će da postoji. Publiku treba osvijestiti, treba je naučiti jednostavno kako da se nosi sa tim spektakularnim naracijama i treba jednostavno je non stop osjećati da sve ono što čuju u javnoj sferi ne mora tako da bude i u stvarnom životu.
Govorila je Nermina Mujagić, autorica knjige Politika kao spektakl. S njom je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dalo bi se razgovarati o tome koliko je politika spektakl i u Hrvatskoj. Nedjelja 1. decembra, dan kada se održava referendum o ustavnoj definiciji braka, ujedno je i posljednji dan prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma o dizanju praga za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma, već prozvanog referendum protiv ćirilice. Organizatori ne izlaze sa brojem prikupljenih potpisa, a referendum nije podržao ni opozicijski HDZ. Što to znači, pojašnjava Eni Zebić.
Iako su se organizatori referenduma o ustavnoj definiciji braka već nakon par dana pohvalili da su sakupili 3/4 potrebnih potpisa, iz Stožera za obranu hrvatskog Vukovara, koji je inicijator prikupljanja potpisa za referendum o dizanju praga za službenu uporabu jezika i pisma manjina, optimistično, ali bez ikakvih brojki. Za naš radio govori predsjednik Povjerenstva za pravna i temeljna pitanja Stožera, Vlado Iljkić.
Mi smo za sada zadovoljni, točne brojke nemamo, to radi organizacijski odbor koji prikuplja podatke i za sada je odlučeno da se ne izlazi sa točnim podacima. Za sada smo uglavnom zadovoljni što se toga tiče.
Oko referenduma kojim bi se de facto smanjilo prava manjina, niz je otvorenih pitanja i nejasnoća. Prvo, uloga Katoličke crkve u svemu. Nevladina udruga Srpski demokratski forum upozorila je da se u nekim dijelovima Hrvatske Katolička crkva i institucionalno uključilo prikupljanje potpisa nakon što su u nekim istarskim gradovima dobili odbijenicu. Za naš radio govori glavni urednik SDF ovog časopisa Identitet, Igor Palija.
Mi smo reagirali prije svega jer smo saznali da je upravo u Istri institucije Katoličke crkve najotvorenije su poduprle inicijativu oko referendumskog zabrane ćirilice, odnosno pooštravanja uvjeta za dvojezičnost, i smatrali smo da takve inicijative zagovaraju demokratsku regresiju i ograničavanje stečenih prava jednodruštvenih ranjivih skupina kao što su Srbi.
Dodatno, na izlaženje u susret sakupljačima potpisa za referendum o ćirilici založio se i sisački biskup Vlado Košić u pismu svim župnicima, dopuštajući da se potpisi sakupljaju u crkvenim dvorištima, ali ne i u crkvama. Vi možete, ako vam se obrate branitelji koji će prikupljati potpise, najaviti to na kraju mise i pozvati vjernike da sudjeluju, koji žele u toj peticiji, stoji u njegovom pismu. Osim toga, župni uredi kao mjesto prikupljanja potpisa navedeni su na web stranici inicijatora referenduma i u niz drugih dijelova Hrvatske, ne samo u Istri i Sisku. Iljkić to opovrgava.
To su očito pogreške, mi ćemo to ispraviti. Dakle, radi se o zemljištima koja su ispred crkve u vlasništvu crkava. Pogotovo je to u pitanju Istra.
Druga je nejasnoća pozicija HDZ-a, koji po općoj ocjeni stoji iza stožera i njegovih aktivnosti. Naime, šef HDZ-a Tomislav Karamarko nije pozvao članstvo i građane da potpišu tu inicijativu, dok je u slučaju referenduma o braku potpora bila 100%. Kao da se HDZ distancira od stožera i njegove referendumske inicijative, jer i bivši HDZ-ov ministar uprave Davorin Mlakar ne očekuje da će referendumsko pitanje proći na Ustavnom sudu.
S obzirom na razinu prava koja se štite nacionalnim manjinama prema postojećem Ustavnom zakonu o pravima manjina, teško da će ta prava na bilo koji način Ustavni sud dovesti u pitanje, i zbog toga mislim da će on vjerojatno, ako to pitanje do njega doće, a pretpostavljam da hoće, da neće odobriti takav referendum.
U vladajućoj koaliciji pak najavljuju da će, ako inicijatori sakupe potreban broj potpisa, već sam Sabor i bez Ustavnog suda odbiti to pitanje kao neustavno. Da ne govorimo o tome da su iz Europske komisije stigla upozorenja desnici da se ne igra sa smanjivanjem manjinskih prava u Hrvatskoj. Podsjetimo, inicijatori referenduma traže da manjine imaju pravo na službenu upotrebu jezika i pisma tek ako ih ima 50% ili više, a postojeći zakon im to pravo daje nakon što ih je u nekom gradu ili općini trećinu ili više. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Festival Sarajevo ljubavi moja, koji se održava u Beogradu, okupit će neke od najznačajnijih predstavnika sarajevske kulturne scene i predstaviti ih beogradskoj publici. U bogatom muzičkom programu od četvrtka uvečer do subote nastupit će miljenici regionalne publike. Ljudmila Cvetković je zabilježila.
Festival Sarajevo ljubavi moja otvara bend Dvadesetorica. Jako puno nam znači što smo došli da sviramo pred beogradskom publikom, kaže nam jedan od članova, čije je umetničko ime Turski Elvis alias Defender of the Peace.
Večeras prvi put nastavamo pred beogradskom publikom, i tako da i nas interesuje kako će biti. Jer su dosta pjesama nekog lokalnog tipa i lokalne problematike, ali ja se nadam da će nas beogradska publika prihvatiti, pošto je ta ljubav između Beograda i Sarajeva, ja mislim, neuništiva.
Sarajevska grupa Dvadesetorica je prava muzička atrakcija. Oni pop i rock hitove 80-ih dopunjuju autorskim tekstovima i otvoreno kritički pevaju o društveno-političkim temama u Bosni i Hercegovini.
Te stvari u tome što je nas 20 u bendu i malo je teško organizovati bilo kako svirku za 20 ljudi koja je van Sarajeva. Tako da je naš odlazak bilo gdje, pogotovo u Beograd, jako drag. Pošto mi sam novac dajemo humanitarne svrhe i ovaj put ćemo dati za obnovu krova zgrade geodezije, to je zavoda.
Iste večeri nastupa i DJ i VJ dvojac Brano Jakubović i Vedran Mujagić iz Dubioza kolektiva pod nazivom Disco Kobajagi. Petak je dan za koncert kultnog sarajevskog rock'n'roll sastava Bomba i Štampa, a posljednje festivalske večeri nastupaju bendovi Skroz i Letu Štuke.
Otkažite letove, pretražite oblake i panika nek sjedne na prijestol. Zaustavite putnike i namjerne i slučajne, ali ostavite jedno mjesto, mjesto za dvoje.
Dino Šaran iz benda Letu Štuke kaže nam da vole da dođu u Beograd jer je ovdje odlična publika.
Tamo imamo svoju publiku i radujemo se i ovom susretu. Imam utisak da beogradska publika još uvijek jedna od rijetki publika u regiji koji stvarno imaju tu kulturu slušanja koncerata. To je publika koja ono u pola koncerta razgovara između sebe nego sluša koncert.
Festival Sarajevo Ljubavi moja posvećen je savremenoj sarajevskoj kulturnoj sceni i rock'n'rollu, kaže Tamara Marković iz Mixer House-a koji prvi put organizuje ovakvu manifestaciju.
I njegova ideja je zapravo da spoji dve veoma vibrantne kulturne scene, beogradsku i sarajevsku, i pre svega da napravi dobru atmosferu u kojoj bi se družili Sarajlije i Beograđani.
Kultura je nešto što nas uvek zbližava, kaže nam turski Elvis alias Defender of the Peace.
Sve ostale stvari, pogotovo politika, nas pokušava i razdvojiti i granicama i lošim riječnikom i nacionalizmom. Mislim da su ljudi koji su u kulturi umjetnosti jedini, nažalost, ljudi koji trenutno rade na povezivanju. Mi smo u suštini jedno, koliko god da nas žele podijeliti. To je neko moje lično mišljenje.
Muzički program na festivalu Sarajevo Ljubavi moja pratit će tribine i izložbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.